On vähän sellainen fyysisesti aika voipunut olo, mutta toivottavasti herra vahvistaa. Mä oon saanut niin paljon rohkaisua tässä monilta rukoilijoilta. Te varmaan muistatte, mä puhuin Eliasta joku, olisiko se ollut vuosi sitten. Olisikohan siitä vuosi aika? Nyt olisi se jatko-osa-aika. Mutta sen takia, koska siitä on niin kauan, niin mun on pakko käydä läpi. Mä koin sen niin vahvana, että mun on pakko käydä läpi ne, mitä tapahtui ennen tätä jatko-osaa. Ja mä joudun ne uudestaan käymään itsellekin. Sen tilanteen, se on, jos teillä on raamatut mukana, niin se on enemmän ensimmäinen kuningasten kirja ja ne jutut ja asiat ja tapahtumat, ne on tuossa 16. luvussa, 17. ja 18. luvussa. Ensimmäistä kuningasten kirjaa. Ja siinä sanotaan siinä 17. luvussa, Tisbeläinen Elia, joka oli Gileadin asukkaita, sanoi Ahabille, niin totta kuin Herra, Israelin Jumala elää. Siinä on ne lähtösanat. Mutta nyt me käydään pikkusen sitä historiaa lähin. Matias Mäkelä ei tai olla paikalla, se varoitti kerran täällä. Mä olen jäi sen niin elävästi mieleen, kun se sanoi, että ettei tule meidän puheesta historiaoppituntia. Mutta nyt minä kuitenkin palaan tähän historiaan, mistä lähdetään liikkeelle, että tiedetään, missä kohtaa Elia puhui kansalle. Ja se alkaa siitä, että kun Egyptistä lähtee, sieltä Egyptin orjuudesta, niin 12 sukukuntaa, ja tulee sinne erämaahan, ne vaeltaa siellä, ja Joosuan johdolla menee yli Jordanin sinne Kanaanin maahan. Ja niitä oli 12 sukukuntaa, mutta niistä lähtiöistä ei päässyt montakaan sinne perille. Jotkut tietää tarkasti, mutta Joosua oli yksi niistä ja oliko ylimmäinen pappi, oliko se toinen. Joosua ja Kaaleb, joo. Aika vähän. 40 vuotta vaellettiin ja heidän tottelemattomuutensa täällä. Mooseskaan ei päässyt. Mä oon kerran käynyt Israelissa ja mä näin sieltä Qumranilta, sieltä Kuolleen meren yli, siellä oli se Nebon vuori. Ja ne historian tutkijat tai raamatun tuntijat sanoivat, että se Nebon vuori oli se paikka, mistä Mooses katseli sinne sitten siihen Jordan joen, joka laskee siihen Kuolleeseen meren, siihen laaksoon ja siihen vehreyteen ja vihreyteen. Siihen asti pääsi Mooses. No nämä oli nämä historiat alkuosat. Sitten tämä kansakato, se säilytti itsenäisyyden Joosuan ajan. Joosua oli ensimmäinen kansanjohtaja. Sitten se säilytti itsenäisyyden tuomarien ajan ja sitten kolmen kuninkaan ajan. Ja ne kuninkaat oli Saul ja David ja Salomo. Ja Salomon kuoltua Israel jakautui kahta. Siitä tuli ensiksi pohjoinen valtio. Pohjoiseen valtioon kuului 10 sukukuntaa ja eteläiseen 2. Periaatteessa vain puolitoista. Siellä sanotaan jossakin päin, että niin siihen ei kuulu Juudan heimo. Ja oliko se niin, että mikä se toinen oli? Benjamin heimosta puolet. Näin oli se jakaantuminen tapahtunut. Ja tällä Juudan heimolla oli se pääkaupunki Jerusalem. Ja sillä pohjoisella Israelin valtiolla se oli Samaria. Ja Israelin valtio säilytti itsenäisyyden 200 vuotta siitä, kun ne oli siellä sitten jakautuneena. Ja sinä aikana Israelin kansalla oli 19 kuningasta, jotka kaikki olivat siten, että seuraava oli aina edellistään jumalattomampi. 19 kuningasta Israelilla, niillä 10 heimolla. Kaikki entistä jumalattomampi. Mikä aiheutti sen jakaantumisen, niin siellä muuten sanotaan 5. Mooseksen kirja 7 ja 17. Siellä annetaan, mä olen sen laittanut tähän itselleni ylös. Se on kuitenkin siellä, jos haluatte tarkistaa, niin kuninkaasta tällainen määräys. Älköön hän ottako itsellensä monta vaimoa, ettei hänen sydämensä kääntyisi pois Herrasta. Ja mitä tekee Salomo? Kaiken kaikkiaan 1000 vaimoa. Jonkun verran meni niin kuin Salomolla nämä asiat niin kuin överiksi. Ja sitten sanotaan ensimmäinen kuningasten kirja 11. Mä luen sen sieltä 3-13, että me päästään käsitykseen siitä, mitä Salomo teki. Hänellä oli 700 ruhtinaallista vaimoa ja 300 sivuvaimoa, ja hänen vaimonsa taivutti hänen sydämensä. Kun Salomo oli tullut vanhaksi, hänen vaimonsa taivuttivat hänen sydämensä seuraamaan muita jumalia, eikä hänen sydämensä enää ollut kokonaan antautunut Herralle, Jumalalleen, niin kuin hänen isänsä Daavidin sydän oli ollut. Salomo lähti seuraamaan Astartea, sidonilaisten jumalatarta, ja Milkomia, ammonilaisten iljetystä. Hän teki sitä, mikä on paha Herran silmissä, eikä kaikessa seurannut Herraa niin kuin hänen isänsä Daavid. Siihen aikaan Salomo rakensi Kemokselle, Moabi-iljetykselle ja Moolokille, ammonilaisten iljetykselle, uhripaikan vuorelle, joka on itäänpäin Jerusalemista. Näin hän teki kaikkien vierasheimolaisten vaimojen vuoksi, jotka suitsivat ja uhrasivat jumalilleen. Herra vihastui Salomoon, koska tämä sydän oli kääntynyt pois Herrasta, Israelin jumalasta, joka kahdesti oli ilmestynyt hänelle ja nimenomaan kieltänyt häntä seuraamasta muita jumalia. Mutta Salomo ei noudattanut sitä, mitä Herra oli käskenyt. Niin Herra sanoi Salomolle, koska olet tehnyt näin, eikä ole pitänyt minun liittoani, etkä noudattanut minun lakejen, jotka minä olen sinulle määrännyt. Minä totisesti repäisen valtakunnan sinulta ja annan sen palvelijallesi. Isäsi Daavidin tähden minä en kuitenkaan tee sitä sinun päivinäsi. Poikasi kädestä minä sen repäisen. Koko valtakuntaa en kuitenkaan repäise, vaan annan yhden heimon sinun pojallesi palvelijani Daavidin tähden ja Jerusalemin tähden, jonka olen vallannut. Tässä on se Salomon kohtalo. Ja niin kuin arvata saattaa, nämä 1000 vaimoa vei hänet ihan suoraan palvelemaan näitä pakanajumalia. Siis Salomon synti hajotti sen, ja Jumala jako sen kansan sitten kahteen osaan. Ja se tuntuu aika jännältä. Minusta se Juudan heimo on nyt siellä, eikö ole? Ja sitä kutsutaan Israeliksi. Ja se, mitä kutsuttiin Israeliksi, on hajallaan ympäri maailmaa. Se on se historiallinen tila. Daavonin vanhurskaan vaelluksen tähden kaksi sukukuntaa säästö, eli se Juuda ja Benjamista puolet, suvuhallinnassa. Siis Daavidin uskollisuuden tähden kaikki tämä tapahtui näin. Mikä oli sitten se hengellinen tila Elian aikana siellä Israelissa? Sitten on Elia astuu esiin Israelin seitsemännen kuninkaan. Siis Ahab oli 7. kuningas niistä 19. Että oltiin siinä menossa. Ja se ensimmäinen kuningas, joka tuli sitten Salomon jälkeen, Israelin kuningas, oli Jerobeam. Ja oli täysin jumalaton. Ja tämä Ahab, joka tuli kuninkaaksi, oli vielä monin kerroin jumalattomampi. Siitä lähtien, ensimmäisestä kuningasta lähtien. No Ahabin vaimo oli siidonilainen, eli pakanallinen. Se oli kuningas Etbaalin tytär. Iisabelin kotikaupunki oli Baalin ja Aseran palvelun keskus. Mies ottaa sellaisen vaimon, joka joka on tällaisesta keskuksesta kotoisin. Avioliiton kautta Abrahamin kanssa epäjumalan palvelus sai huikeat mittasuhteet. Ja kun ajattelee niin kuin tästä näistä luvuista, mitä nyt myöhemmin luetaan tässä, niin kävi ilmeni, niin se hovi, Aasapin, Ahabi ja Iisabelin hovi elättää 450 baalinpappia ja 400 aseranpappia. 850 miestä. Näitä vääriä profeettoja. Ne oli siellä niiden hovissa. Ahabin ja Iisabelin hallitessa maata jumalattomuus oli saavuttanut siihen asti se huippunsa. Syntivelka oli täyttymässä ja tuomio oli lähestymässä. Sitten oli muutamia luonnehdintoja, kuka oli Elia. Kun mä oon tätä jonkun verran, oikeastaan jonkun verran paljonkin tutkinut tätä Eliaa, niin kyllä tulee Johannes mieleen. Johannes Kastaja, kun oli siellä eräämässä. Kyllä se aikamoinen erakko on ollut tämä Eliakin. Mutta tiedot on niukkoja Eliasta. Hänen vanhempansa olivat Herran palvelijoita. Pojan nimi paljastaa sen. Ei muu ei oikeastaan paljon. Hänen vanhempansa toivat pojastaan myös Herran palvelija. Ja kaiken sen epäjumalan palveluksen keskellä tällaisen nimen antaminen pojalle oli rohkea todistus Jumalan puolesta. Siellä Gileadissa, missä Elia asui siirtolaisena, se Gilead merkitsee kovaa ja vahva ja korkea, karkea ja rosoinen Gilead, siis sen asuinpaikka. Elia oli Herran väkevä profeetta. Ja nyt me luetaan tuosta ensimmäisestä kuningasten kirjasta ja 17. luvusta. Siitä se koko jae. Mä luvin äsken sen vaan osittain. Tispelainen Elia, joka oli Gileadin asukkaita, sanoi Ahabille, niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää. Häntä, jota minä palvelen näinä vuosina, ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Ja sitten tulee se lähtö sinne Keritin porolle. Elia saa Herran sanan ja se lähtee sinne Keritin porolle, kun Jumala sanoo, että minä annan sinulle, sinun pitää olla kätkeytyä sinne Keritin porolle. Ja se Keritin puro on muuten siellä sen Jordan virran itäpuolella. Se on pieni puro. Se ei ole mikään verrattavissa mitään siihen Jordan jokeen, mutta se on pieni puro ja Jumala antaa sille määräyksen mennä sinne. Saattaa saada mielikuvan siitä, kun Elia oli tämän kuningas Ahabin edessä, että se oli justiin saanut Herralta tämän sanan, että minun sanani kautta ei tule sadetta. Mutta totuus ei ole se. Siis Jakobin kirjahan sanoo, Elia rukoili rukoilemalla, eikä tullut sadetta. Eli se oli vuosien rukouksen tulos. Meidän tulee aina muistaa nämä vanhan liiton profeetat, ne oli rukouksen miehiä ja siellä oli myös rukouksen naisia. Hän rukoili rukoilemalla ja Jumala toteutti sen rukouksen, minkä hän oli sitten Elialle antanut. Ja sitten kun hän siellä on kätkeytyneenä siellä Keritin purolla, niin se Keritin puro, se merkitsee, sillä niillä sanoilla on aina merkitys, leikata poikki. Tai pois vuolla. Niin kuin Raamattuhan opettaa, että jokainen oksa, joka ei tuota hedelmää, leikataan pois ja heitetään tuleen. Niin se Keritti oli siinä Elialle sellainen paikka. Sitten se ruokahuolto, mikä siellä on. Mä käyn nyt aika pikapuoliin tässä läpi. Se ruokahuolto oli muuten aika jänne. Jumala oli määrännyt, että korpit ruokkii Elia. Ja nämä korpithan on ne on saastaisia eläimiä. Jos katsotte kolmannesta Mooseksen kirjasta 11. lukua, niin siinä on jae 13 ja jae 15 sanoo ihan tasan tarkasti, että kaikki korppieläimet on saastaisia. Ja kun hän oli Jumalan profeetta, niin Niin nyt hän joutui niin kuin tämmöisen tilanteen eteen, tämä saastainen lintu tuo, siis raadon syöjä lintu, tuo niitä eväitä hänelle aamuin ja illoin. Ja hän joutuu Jumala edessä nöyrtymään siitä tietoisuudesta, minkä hän oli oppinut jo sydämessä ja varmasti noudatti sitä, että korppi on saastainen lintu. Niin siltä riisuttiin jotain pois. Mulle tulee mieleen Pietarin, kun eteen laskettiin se liinanen, missä oli niitä eläimiä. Niitä saastaisia eläimiä. Ja Jumala sanoi, minkä Jumala on puhdistanut, sitä sinä älä sano saastaisi. Elia joutui käymään tämän läpi siinä. No, sen takia tämä ruokahuolto tuli ilmateitse. Koska mitään jälkiä ei voinut jättää, kukaan ei voinut tuoda. Ei voinut karavanit kulkea tuoda kuule tavaraa tai syömistä tai juomista sille ilmateitse hoidet. Ja sitä kesti kaiken kaikkiaan, niin kuin Raamatun tutkijoiden mukaan, vuosi. Sitten yhtäkkiä se puro kuivaa. Ja Jumala antaa seuraavan määräyksen. Se on tuo 17 luku ja 9 ja 10 jaa. Nouse ja mene Sarbatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu sinne asumaan. Minä olen käskenyt erään leskivaimon elättää sinua siellä. Elia nousi ja meni Sarbatiin. Kun hän tuli kaupungin portille, hän näki leskivaivon keräämässä puita, ja Elia huusi hänelle, tuo minulle vähän vettä astiassa, että saisin juoda. Ja kun nainen lähti sitä hakemaan, Elia huusi hänelle, tuo minulle samalla myös pala leipää. Tiedättekö, että se Elia oli niin tarkasti etsintä kuulutettu, että kun se lähtee, se on 160 kilometriä sieltä Sarbatista, eikö tuo sinne, sieltä Keritin purolta sinne Sarbatiin. Miten etsintän kuulutettu ihminen voi vaeltaa sen matkan, niin ettei jää kiinni? Ja sitten, että mitä Elia näki vuoden aikana kuivuuden, siellä oli kuolleita eläimiä, siellä oli kaikenlaista tuskaa, kaikki oli kulolle palannutta. Hän vaeltaa ja Jumala varjeli hänet, ettei hän jäänyt missään vaiheessa kiinni. Ja vielä se matka, minkä hän kävelee, hän joutuu todennäköisesti osan matkasta kävelemään yöllä. No, Jumala yksin tietää, mikä on totuus. Se kuivuus vaikeutti sitä matkaa ja sitten se etsintäkulutus. Jos haluatte sen etsintäkulutuksen katsoa, se on 18 luku ja jae 10. Niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, ei ole sitä kansaa eikä valtakuntaa, josta minun Herrani ei ole lähettänyt etsimään sinua. Jos he ovat sanoneet, ei hän ole täällä. Hän on pannut sen valtakunnan ja sen kansan valalla vannoman, ettei sinua ole löydetty. Niin tarkka oli se valalla vannomaa vielä, että ei ole lähty Eliin. Sekin vielä, kun Elia vaeltaa jalkaisin sen 160 kilometriä. Ja se tapaa sen naisen siellä portilla. Siis ei ole mitään muuta maamerkkejä tai mitään muuta Jumala ei antanut, kun siellä on leskivaimo. Niin kuinka voi olla niin, että ne kohtaa just sillä oikealla hetkellä, 160 kilometriä kävellä, nainen on keräämässä puita, ruoat on niin loppu, että kun hän sen kerran ne paistaa, ottaa öljyjä, panee ja sekoittaa jauhoita, paistaa pojalle ja itselleen, sitten hän kuolee. Niin tarkka oli Jumalan suunnitelma, kun Elia kuuliaisena miehenä kävelee sen matkan. Ja siinä ne testit käydään läpi. Mä en niitä nyt käy läpi, mä oon ne käynyt ja ne löytyy Raamatusta. Sarbatti merkitsee tulessa puhdistamisen paikka. Sulatusuunia, sulatusastia, polttaa ja puhdistaa tulella. Se Sarbat oli muuten semmoisella alueella, jossa oli kaivoksia, jossa sulatettiin metallia. Siitä tulee tämä merkitys tälle paikkakunnalle. Ja nyt kun ajattelee sitä, mitä Keritin purolla nämä saastaiset elämät ruokki, petolinnut tavallaan, raadon syöt ruokki Elia. Nyt pantiin pakana leske, pakana vaimo. Ja sekin oli kultillisesti epäpuhdas. Profeetan käydä sinne, mutta Jumala oli valinnut. Ja vielä toinen juttu. Ihminen, jolla ei ollut itselleenkään ruokaa kuin sen hetken tilannetta varten. Jumala valitsee sitten naisen. Eli tämä leskivaimo ruokkii sinua sen kuivuuden ajan. Eikö aika merkillistä? Sitten kukaan ei olisi voinut uskoa sitä, että Baalia vastaan sodan julistanut Elia voisi oleskella aivan Baalin temppelin tuntumassa. Iisebelin isän Baalin pääpapin naapurissa. Se oli niin lähellä sitä epäjumalan palveluksen oikein sitä ydinkohtaa. Niin kukaan ei osannut niin läheltä hakea miestä, se on siinä, ihan siinä tuntumassa. Pakaanan vaimo on kultillisesti epäpuhdas, mutta oli kuitenkin Jumalan valitsema. Ja sitten sanotaan, että ei loppunut jauhot vakkasesta eikä öljyastiasta. Sitten tulee se dramaattinen hetki, joka koetteli myös Eliaa. Me luetaan tästä 17 lukuja 17 jae. Näiden tapahtumien jälkeen talon emännän poika sairastui. Pojan sairaus paheni niin vaikeaksi, että hän lopulta lakkasi hengittämästä. Silloin nainen sanoi Elialle, mitä minulla on sinun kanssasi tekemistä Jumalan mies? Sinä olet tullut minun luokseni tuomaan esiin pahat tekoni ja tuottamaan pojalleni kuoleman. Jumalan pyhyyden läsnäolo oli tämän Sarpatin lesken asunnossa. Ja Sarpatin lesken nuoruuden synnit rupesi painamaan sen mieltä. Se paljastaa se, mitä hän lausuu. Sarpat on yksi Baabelin ja Aseran kotipaikoista. Ja näiden jumalien palvontaan liittyi temppeliprostituutio. Koska vaimo yhdisti pojan kuoleman ja nuoruuden synnit, niin onkin ajateltu, että kyse olisi juuri tästä. Ja Jumalan mies, joka oli siunannut ne jauhot ja ne öljyt, ne oli joka kerta vain sitä yhtä ateriaa varten. Ja seuraavalla kerralla tuli taas. Ne ei ollut koskaan mitään puskurivarastoa. Meilläkin seurakunnassa joskus, kun vanhemmisto kokoontui, niin toivottavasti, että se olisi seurakunnalla joku puskurivarasto, mutta ei niitä ollut Elia aikanaan puskurivarastoja. Ei ollut kuin ruoka sitä kertaa varten. Ei ollut sillä keritinpurolla, kun aamu ja illoin tuli. Ei ollut kuin sitä päivää varten. Oli luotettava täysin siihen, että Jumala pitää huolen ja toteuttaa sanansa. Elia huutaa jakessa 20 Herraa. Elia huusi Herraa ja sanoi, Herra minun Jumala, oletko todella kohdellut näin pahoin tätä leskeä? Me oltiin rukouskoulussa torstaina, niin siellä joku kysyi, että voiko Jumalalle sanoa suoraan asioita, jotka tulee niin kuin omalle sydämelle. Eliakin sanoo aika suoraan tässä, oletko todella kohdellut niin pahoin tätä leskeä, jonka luona asun, että olet antanut hänen poikansa kuolla. Ja hän astuu tämän leskivaimon ja Jumalan väliin. Kun hän vei sen sinne omaan huoneeseen, sanotaan, että se oli yläkerran huone tai ylishuone tai miten ne siellä ollut. Hän vie sen sinne ja kumartuu pojan yli 3 kertaa ja huusi Herraa ja sanoi, Herra minun Jumalani, anna tämän pojan sielun tulla hänen takaisin. Herra kuuli Eliaa, henki tuli takaisin pojan sisimpään ja poika pääsi eloon. Poika heräsi eloon. Elia otti pojan, toi hänet kattohuoneesta alas talon, antoi hänet hänen äidille ja sanoi, näethän poikasi elää. Nainen sanoi Elialle, nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies, että Herran sana sinun suussasi on tosi. Koko Raamatun historiassa tämä oli ensimmäinen ihminen, joka herätettiin tätä aikaa varten kuolleista. Ei ollut Elialla minkäänlaista esikuvaa tämmöisestä tilanteesta. Sarpatin leskenpoika oli ensimmäinen. Ja Jumala kuuli hänen rukouksensa. Ja nyt pitäisi lähteä eteenpäin. Tämä oli nyt sitten vanhan kertausta. Toivottavasti minä pystyn teille niin kuin luomaan sen kuvan. Nyt oli se tilanne sillä lailla, kun 3,5 vuotta oli ollut jo tätä kuivuutta. Sanotaan pitkän ajan kuluttua, 3 sateettomana vuotena Elialle tuli Herran sana, mene ja näyttäydy Ahabille. Mene ja näyttäydy. Ei ollut kovin paljon niitä kehotuksen sanoja, mutta kuitenkin nämä koulut, mitä Elia oli käynyt Jumalan edessä 3,5 vuoden aikana ja sitä ennen kuin se kuivakausi alkoi. Ne oli varmaan niin rukouksen täyteisiä aikoja. Jumalalla oli enemmän sanottavaa, mitä on kirjoitettu Raamalla. Mene ja näyttäydy Ahabille, etsintä kuulutettu mies. Se oli niin pelottavaa tuo käsky Eliallekin, että sillä Elia varmasti oli kuullut Iiselpelin tappaneen Herran profeetat. Ahabin etsineen häntä kaikkialta, mutta näistä uhkatekijöistä huolimatta Elia jälleen tottelee ja lähtee liikkeelle. Jumalan koulut ovat kasvattaneet Eliaa luottamaan häneen ja kaikessa. Jumala haluaa meitäkin. Mä oon joskus ajatellut omallakin kohdalla näitä Jumalan kouluja. Ne on pelkästään sitä varten, että ne kasvattaa meitä luottamaan Jumalan lupauksiin. Sillä Jumala on ihmeellinen. Jumala on niin ihmeellinen. Kun lupauksen saan, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin noudattaa tai sitten olla Jumalan suunnitelmien ulkopuolella. Ja sehän ei ole huono vaihtoehto. Ja sittenhän se tapaa tämä Obadian siellä. Tämä Obadjahan oli siellä, se oli siellä, niin kuin sanotaan, minäpäs luen tästä. Elia meni näyttäytymään Ahabille. Samarian oli silloin kova nälänhätä. Ahab kutsui luokseen Obadjan, ja siis tämä Ahab, kuningas Ahab, ja joka oli palatsin päällikkönä. Obadja oli Herraa suuresti pelkevä mies. Ajatelkaapas, siinä tilanteissa sieltä löytyi ihan kotirintamalta löytyi Jumalaa pelkäävä mies, tämmöinen Obadja. Ahab puhuu sitten sille Obadjalle. Mutta tässä sanotaan näin, että kun Iisabel tappoi Herran profeettoja, Obadja oli ottanut 100 profeettaa, piilottanut heidät luoliin, 50 miestä yhtä luolaa kohti, ja elättänyt heidät leivällä ja vedellä. Ahab sanoi Obadjalle, mene ja tutki kaikki maan vesilähteet ja joen uomat. Kenties löydämme ruohoa niin, että voimme pitää hevoset ja muulit hengissä, ettei meidän tarvitse lopettaa kaikkia eläimiä. Se kuivuus oli muuten, 3 vuoden kuivuus oli vienyt niin, että kaikki mahdollinen kosteus, mikä oli sieltä löyty, joen uomista tai mistä vähänkin jotain vihreää löytyi, niin kuningas laittaa nyt tämän Obadjan yhtä tietä menemään ja itse menee toista tietä. Ja nyt sitten ne Obadja tapaa Elian siellä, kun Jumala oli sanonut, että nyt ja menee ja näyttäydy. Niin 7. jae sanoo, kun Obadja oli matkalla, Elia tuli yllättäen häntä vastaan. Tuntiessaan hänet Obadja heittäytyi kasvolle ja sanoi, sinäkö se olet Herrani Elia? Elia vastasi, minä mene ja sano herrallesi, että Elia on täällä. No sitten opat ja rupeaa pelkäämään hirveästi, mitä pahaa hän on tehnyt. Ja että jos nyt kato, kun hän menee ja ilmoittaa sinut että sille kuninkaalle, ja Jumalan henki kuljettaa sinut johonkin, hän ei löydä, niin se on hänen henkensä meno heti. No kyllähän se tuntuu ihan hirveältä mennä sitten sanomaan, että täällähän se on. No, Elia sanoo, että totisesti tänä päivänä minä näyttäydyn tälle kuninkaalle. Nyt mä luen täältä näistä muistiinpanoista, niin tässä sanotaan näin, Elia käytti näitä sanoja. Niin totta kuin Herra Sebaot elää, jonka edessä minä seison. Siis ne oli ne sanat. Elia näyttäytyi ja käytti näitä sanoja, kun hän meni ensimmäisen kerran seisomaan Ahabin edessä. No, silloin hän oli keltanut. Vasta niin kuin saanut tämmöisen profeetallisen tehtävän. On keltanokasta sanoa, että meikäläinen taitaa olla keltanokka. En tiedä, onko ruune enää, mutta minä olen. Vasta vähän tämmöisiä aloittelijoita. Mutta hän oli Jumalan koulussa suorittanut pari tutkintoa, yhden siellä Keritinpurolla ja yhden siellä Sarpatillesken luona. Pari tutkintoa oli käyty. Ja ensimmäisenä ihmisenä hän oli herättänyt kuolleen, mutta edelleen hän käyttää näitä sanoja, jotka osoittavat hänen säilyttänyt nöyrän palvelijamielen Herraa. Ja tässä olikin syy, miksi hän yhä oli käyttökelpoinen Herralle, sillä Jaakobin kirja 5:5 sanoo, Herra on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armo. Se on näiden profeettojen kohdalla, se on sananjulistajien kohdalla, se on pastoreiden kohdalla. Jumalan palvelijan kuuluu olla nöyrä Jumalan edessä. Meillä ei ole... En mä ole mikään pastori. Mä en halua halventaa sitä, mitä minä niin kuin, olen Herran edessä, mutta en mä koe elämäni mikään suuri pastori enkä. Mutta kuitenkin jotain Jumala on minullekin antanut Jumalan sanasta. Ja mä tahdon sen toimittaa Jumalan kunniaksi niin hyvin kuin minä osaan. Ja Elia oli nöyrä Jumalan edessä ja... Sittenhän täällä sanotaan 19 jakeissa, mutta lähetän nyt, siis kun se tapaa sen Ahabin. Elia saavuttua Ahabin luokse, hän sanoi tälle, mutta lähetän nyt kokoamaan kaikki Israelin minun luokseni Karmelvuorelle, koko Israelille Karmelvuorelle, sekä 450 baaliprofeettaa ja 400 aseran profeettaa, jotka syövät Iisabelin pöydässä. Elia antaa tällaisen määräyksen. Ja se lähtö oli vaan, että mene ja näyttäydy sille Ahabille. Mutta nyt Elia oli saanut niitä ohjeita, mitä ei nyt Raamatussa sanota, ne tulee ilmi tämän asian edetessä. Karmel on yksi Israelin korkeimmista vuorista. Se on 546 metriä korkea vuori. Se sijaitsee Luoteis-Israelissa Välimeren rannalla, kun on pohjoinen, etelä ja sitten itäläinen, se koillinen kaakloon. Katsotaan. Niin, siellä, joo. Se on Välimeren rannalla siellä. Elia valitsi Karmelin tapahtumapaikaksi ehkä siksi. Karmel merkitsee puutarhaa. Ja se oli ollut nimensä mukainen puutarha siis. Siellä on Jesaja 35. 2 siellä sanotaan, onkohan mä merkannut, en ole merkannut sitä. Ja on, mitä sanotaan siitä. Minäpäs luen teille nyt Jesaja 35, siitä alusta 2 ajaita. Autiomaa ja kuivamaa iloitsevat, aromaa riemutsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kukoistaa kauniisti, iloitsee ja huutaa riemusta. Sinne annetaan Libanonin kunnia. Karmelin ja Saaronin ihanous. Silloin nähdään Herran kunnia, meidän Herramme ihanous. Siitä silleen sanotaan siitä Karmelista. Sitten edellisessä luvussa 33 sanotaan, maa murehtia nääntyy, Libanon kuihtuu häpeästä, Saaron on muuttunut aromaaksi, Baasan ja Karmel varistavat lehtensä. Elettiin niin kuin sellaista hetkeä siinä. Kun Elian uhripaikka oli Karmel, niin uhraaminen tapahtuu silloin puutarhassa. Raamattu kertoo meille kaksi muuta merkittävää uhria puutarhassa. Muistatteko ensimmäisen uhrin, joka uhrattiin puutarhassa? Se oli Edenin puutarhassa. Adam ja Eeva oli langennut syntiin. Jumala otti eläimen ja valmisti sen nahasta vaatteen. Ensimmäinen kerta verta vuodatettiin ihmisen hyväksi, sijaiskärsijän kautta, veren kautta. Se oli ensimmäinen ja se tapahtui puutarhassa. Toinen on näiden kahden edellisen täyttymys ja se, jossa Jumala uhrasi poikansa, sillä se kolkata, että Jeesuksen hauta, se, jossa Jumala uhrasi poikansa, sillä sekä kolkata että Jeesuksen hauta on puutarhassa. Ja siellä paikassa, missä hänet ristiinnaulittiin, oli puutarha ja puutarhassa oli hauta. Ja nyt tämmöinen tärkeä asia. Koska Elian uhri liittyy paratiisin uhriin, koska se myös edeltä viittasi selvästi Kristuksen uhriin, puutarhassa, niin eikö Karmel puutarhana ollut hyvä valinta? Elia oli valinnut, tai Jumala oli valinnut se Elia ja ilmoittanut se Elia. Karmelin juurella virtasi Kiisonin purho. Nämä on ihmeellisiä nämä asiat. Näissä on aina Raamatussa muitakin kohtia. Tämä Kiisonin puro oli siellä sitten siellä vuoren alla. Ja Herra oli antanut aikaisemmin viholliset hänen käsissään tuolla Kiisonin purolla, semmoinen kuin naisprofeetta Debora. Pitäisiköhän mun lukea, se on Tuomarian kirjan 4:7, onkohan mä se, joo. Tuomarien kirjan 4. luku ja 4. jakeesta eteenpäin, niin sinne 7. Siihen aikaan naisprofeetta Debora Lappidotin vaimo jakoi oikeutta Israelille. Hänellä oli tapana istua Deboran palmun alla Raaman ja Baabelin välissä Efraimin vuoristossa, jossa istui. Israelilaiset menivät hänen luokseen saamaan oikeutta. Hän lähetti kutsumaan Baarakin, Abinoamin pojan, Naftalin, Kedeksen ja sanoi heille: eikö Herra Israelin Jumala ole käskenyt sinua? Lähde Taaborin vuorelle, ota mukasi 10 000 miestä, naftalilaisia ja sebulonilaisia. Niin minä vedän sinun luokseni Kiisonin purolle. Se on tämä sama puro. Jaabidin sotapäällikön, Siisaran sotavaunoinen ja joukkoinen, ja annan hänet sinun käsiisi. Siellä tämä Israelin sotajoukot tuhosi kaikki nämä vihollisen sotajoukot sen saman puron juurella, mikä oli tässä sitten tämän Karmelin vuoren juurella. Ja tämä puro värjäytyy vielä, kun tässä mennään eteenpäin, niin verestä vielä kovemmin myöhemmin tässä. Kansan kokoonnuttua sitten Karmelille, jakeessa 21. Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Mutta jos Baal on Jumala, niin seuratkaa häntä. Kun väki oli kasattu sinne vuorelle, niin Elia antaa tällaisen lausunnon jakeessa 21. Karmelilla oli tuona päivänä 3 joukkoa. Siellä oli nämä 450 Baalin profeettaa, jotka olivat varmasti pysyvästi Baalin puolella. Ja sitten oli tietysti ne 400 Aseran profeetta. Toiseksi siellä oli Elia, joka varmasti ja pysyvästi oli Herran puolella. Mutta sitten siellä oli kansa, joka horjui näiden kahden välillä. Ja sen takia oltiin siellä Karmelin vuorella. Kansa oli tullut koolle. Ja Raamattu puhuu Laodikean seurakunnasta ja siellä sanotaan, että jospa sinä olisit kylmä tai palava, mutta kun sinä olet penseä, niin minä oksenan sinut ulos. Kansa oli tässä tilassa täällä Karmelin vuorella. Onnistuminen, näin pahin mahdollinen sielun tila. Ontuminen on pahin mahdollinen sielun tila. Karmelille oli tultu siksi, koska siellä Herra halusi kansan lopettavan kahtaalle ontumisen. Ja sen Herra haluaa tehdä myös meidän kohdalla. Sitten Elia antaa ohjeita uhrissa jakeessa 23 ja 24 ja 25. Se sanoi näin, että antakaa meille kaksi mullikkaa ja valitkoot he itselleen toisen mullikon, paloitelkoon sen ja pankoot kappaleet puiden päälle, mutta älkööt pantako tulta. Minä valmistan toisen mullikan ja asetan sen puiden päälle, mutta en pane tulta. Sitten huutakaa te Jumalanne nimeä, minä huudan Herran nimeä, se Jumala, joka vastaa tulella on Jumala. Kaikki kansa vastasi ja sanoi, niin on hyvä. Elia sanoi Baalin profeetolle, valitkaa itsellenne toinen mullikka ja valmistakaa se ensin, sillä teitä on enemmän. Huutakaa sitten Jumalanne nimeä, mutta älkää panko tulta. Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Se on väkevä Jumalan lupaus. Epäjumalista sanotaan näin, että Baalia pidettiin hedelmällisyyden jumalana ja sitä ja erityisesti sateiden kautta, joihin usein liittyy ukkosenjylinää ja salamoita. Ja sen takia ne oli niinku aika tyytyväisiä tähän ratkaisuun, kun tämä oli hedelmällisyyden jumala ja sateiden jumala ja ukkosen jumala, että nyt tapahtuu silleen, että Baalin profeetat saa tulla lankeamaan sinne alttarille. Ja he hyväksyvät heti tarjouksen, niin on hyvä. Elian täytyy tietää saatanankin joskus saaneen lankeamaan tuleen taivaasten, kun Jobin kirjassa se on siinä ensimmäisessä luvussa. Elia tiesi tosiasian. Herran lähettämä tuli alttarille aina on merkkinä Herran läsnäolosta. Siitä on hän hyväksynyt uhrin. Silloin hän on hyväksynyt uhrin ja tämä tapa kävi Elialle. Sitten on yksi sellainen tärkeä asia, mikä minusta kannattaa painaa oikein sydämelle. Mutta miksi Elia puhui tuleista eikä sanonut se Jumala, joka lähettää sateen? On Jumala. Sadettahan kansa odotti. Tämä on totta. Mutta Elia tiesi, että ennen kuin Jumala voi lähettää sateensa, on tapahduttava jotain muuta. Kuivuus on nimittäin jumalallinen tuomio epäjumalan palvelemisesta. Se on tuo 18. luku ja 18. jae, täällä sanotaan, mutta Elia vastasi, en minä ole syössyt Israelia onnettomuuteen, vaan sinä ja sinun isäsi suku, koska olette hyljänneet Herran käskyt ja koska sinä seuraat Baaleja. Ja niin ennen sadetta Jumalan vihaa syntiä kohtaan piti hyvittää ja sovittaa uhrilla. Ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamusta. Niin kuin hebrealaiskirje sanoo sillä jakissa 22:9. Jumalan kuluttavan tuleen täytyy polttaa kansan edestä annettu uhri. Tämä oli kysymys Elian sanoissa. Tästä oli kysymys. Se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Ja sitten aika jännä tämä asettelu, sitten kun nämä alttarit rakennetaan, niin se käyttäytyi Elia aika oudosti. Se teki niin helpoksi näille Baalin profeetolle kaiken, että se niin kuin tuntuu, että että se syttyisi ihan varmasti. Mutta kun ajattelee näin, että oli ollut kuivuutta 3,5 vuotta, eikö kaikki puut ollut aivan rutikuivu, eikö kaikki ollut ihan kuiva? No, Elia antaa semmoisen selvityksen Baalin profeetoille. Heitä oli paikalla 450 ja Elia oli yksin ja sitten nämä Aseran profeetat 400. He saivat valita uhrin ensiksi. Elia tyytyi siihen, mitä jäi jäljellä. He saivat käyttää rukoustaistelussaan 6 tuntia. Elia jätti itselle vain lyhyen hetken. Heidän alttarilla oleva puita ei kasteltu. Elian puut kasteltiin läpimäräksi. He saivat yrittää langettaa tulta ensin. Ja jos olisivat siinä onnistuneet, mitä olisi tapahtunut? Elialle ei olisi tullut mitään mahdollisuuksia. He hurmoksissa olevat papit olisi surmannut heti Elian. Mutta silti Elia ottaa riskin. Se antaa näiden rukoilla ensiksi omaa Jumalansa. Elia teki siis kaiken helpottaakseen heidän vastauksen saamistaan, mutta teki sen itselleen mahdollisimman vaikeaksi. Kuinka Elia uskalsi toimia näin? Sanotaan näin, että hän antaa itse tämän vastauksen. Tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Eli Jumala oli käskenyt tehdä tämän just tällä tavalla. Siinä on Elia. Elia uskalsi toimia näin henkensä menettämisen uhalla, koska hän tiesi tekevänsä kaiken Herran käskyssä. Niin oli tapahtunut Keritin purolla ja niin oli tapahtunut Sarpatissa. Ja tätä samaa luottamusta Jumala haluaa meidän osoittavan Jumalaa kohtaan. Ja sitten on nämä Baalin papit tässä jakessa 26 sanot. Niin he ottivat sen mullikan, jonka hän antoi heille, ja valmistivat sen. Sitten he huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti, sanoen, Baal vastaa meille, mutta ei ääntä, ei vastausta. Ja he hyppelivät alttarin ääressä, joka oli tehty, mutta ei vastausta eikä vaariottoa. Sitten Raamattu sanoo, että Elia pikkusen käytti sarkasmia siinä. Jos luette 18. luku 27. ja että se sanoo, puolipäivän aikaan Elia pilkkasi heitä sanoen, huutakaa kovalla äänellä, onhan hän tosi Jumala, mutta hänellä voi olla jotain toimittamista tai ehkä hän on poistunut jonnekin tai on matkalla. Kenties hän nukkuu ja hänet täytyy herättää. Joku on se, jossakin, olikohan jossakin käännöksessä, että hän on tarpeillaan, oli semmoinen jossakin vanhemmassa käännöksessä. Minusta se on aika sarkastinen niin sanoa näille Baalin papeille, kun ne siellä rukoilee sitä Jumalansa. Ja lopputilanne on se, että pappien itseään säästämättömistä toimista oli se, että tulta ei langennut. Herra ei sallinut Baalin ilmestyä tuleen Jumalan. Vaikka oli rutikuivat puut, vaikka oli kuinka sytykkeitä laitettu, ei mitään. Niin Elia sanoo kansalle jakessa 30, niin astukaa minun luokseni. Kaikki kansa astui hänen luokseen. Niin hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajoitettu. Mitä kuvaa hajoitettu alttari? Hajoitettu alttari kuvasi katkennutta suhdetta Jumalaan. Ja sen kunnostaminen kuvasi Jumalasuhteen uudelleen luomista. Kunnostetulla alttarilla Herra voi jälleen ilmestyä ja siihen hän voi tulensa lähettää. Tässä on sitten tämmöinen henkilökohtainen. Meidänkin on elämässämme Jumalan ilmestymisen, taikka meidän elämässämme Jumalan ilmestyminen alkaa siitä, että me korjaamme ensin Elian tavoin Herran alttarin. Tämä merkitsee usein parannuksen tekemistä. Sitten kun Elia rupeaa rakentamaan sitä alttaria, se on jakeessa 31, Elia ottaa 12 kiveä, yhtä monta kuin Jaakobin poikien sukukuntia. Ja hän rakensi kivistä alttari Herran nimeen. Israel oli synnin seurauksena hajonnut kahdeksi valtakunnaksi 65 vuotta aikaisemmin. Mutta rakentamalla alttarin 12 kiveistä Elia julisti, että Herra haluaisi yhdistää Israelin kansan alttarin uhrin kautta kaikki ne sukukunnat, koska koko kansa oli koolla siinä, Israelin kanssa. Sitten hän laittoi jakessa 33 puut, paloitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle. Ja hän sanoi, täyttäkää 4 ruukkua vedellä. Ja vuodattakaa se polttouhrin ja puiden päälle. Tehkää se 3. kerta. 3 kertaa piti tehdä. Siis 3 × 4 on 12. Joka sukukunnalle 1 ruukullinen vettä. 12 kiveä. Joka sukukuntaa alttarissa oli 1 kive. 12 kiveä. Elia halusi runsaalla vedellä sammuttaa ihmisten mielistäkin alttarilla mahdollisesti kytevän vieraan tuleen. Veden vuodattaminen alttarille puhuu toisesta asiasta. Se on juomauhrin vuodattamista Herralle. Raamattu puhuu juomauhrista vanhassa testamentissa 64 kertaa. Pitkän kuivan kauden jälkeen 12 ruukullista vettä oli melkoinen uhri Jumalalle. Vettä oli todella vähän. Mahdollisesti monen janoisen ihmisen viimeinen vesi, mutta ne Elia vaati vuodatettavaksi Herran alttarille. Tuo vesi toimikin kuin siemen vetenä kohta alkavassa rankkasateessa. Herra antaisi sen miljoona kertaisesti takaisin. Jumala ei jää velkaa kenellekään. Ja sitten on muuten aika tärkeä jae, se on siellä jakessa 36. Siellä sanotaan, kun hetki oli tullut, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi, Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa, että minä olen sinun palvelijasi, että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Sitten jae 37. Vastaan minulle, Herra, vastaan minulle. Ja että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä olet Herra Jumala, ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Ja jae 38 sanoo, silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin puut ja kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Jos ajattelette, että 12 sellaista astiallista kaadetaan siihen alttarin päälle vettä ja oli ympärille kaivetut ojat, niin palaa kaikki. Palaa jopa ne kivetkin. Palaa mullat. Tuli nuola ja ne ojat kuivaksi. Mutta se oli Jumalan tuli, joka tuli sinne alttarille. Se oli Jumalalle uhrattu. Siellä oli se juomauhrikin sinä, joka uhrattiin Jumalaa. Tässä sanotaan näin tässä minun muistiinpanossa. Mikä hetki? Sanat, kun hetki oli tullut, on jolloin ruokauhri uhrataan. Ne osoittavat, että ennen kuin Elia jatkoi tuona iltapäivänä toimiaan Karmelilla, hän odotti tiettyä hetkeä, tietyssä paikassa tapahtuvaa tiettyä asiaa. Mikä oli tämä paikka, mikä oli tämä hetki ja mikä oli tämä asia, joka Elian ajatuksissa oli? Se oli Jerusalemin temppelissä samaan aikaan uhrattava ruokauhri, joka laskettiin alttari polttouhrin ja juomauhrin kerran joka ilta 9. hetkellä, eli se 9. hetki on, kun lähdetään aamu 6 laskemaan, se on kello 15. Se on jokainen. Elia passaa siis veneen, kun järjestää tämän uhrin samaan aikaan, kun siellä Israelin tai Jerusalemin temppelissä oli tämä ruokauhri ja juomauhri uhraamisen aika. Elia siis otti ilmeisesti oman uhraamiseensa samanaikaiseen uhraamiseen Jerusalemin temppelin kanssa. Ja hän liitti siihen myöhemmin Kolkatalla uhrattavaan todelliseen uhriin, polttouhriin, juomauhriin, jonka ylle se taivaasta tuli Jumalan tuli. Eikö juuri 9. hetkellä silloin, kun Jeesus antoi henkensä? Sekin oli samalla hetkellä. Me ollaan tänään Kristuksen murretun ruumiin ja hänen maahanvuotaneensa veren äällä. Elia passasi tämä uhrin siihen hetkeen, kun Jeesus antaa henkensä Kolkatalla, se todellinen uhri. Meille kaikille tulee sanoa, että jokaisen Jumalalle antamamme uhrin täytyy aina liittyä Kristuksen uhriin Kolkatalla, jotta se ylipäätään kelpaisi Jumalalle. Mikään oma itsestämme esiin nouseva ei kelpaa Herralle. Ja mitä tapahtuu? Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa sanoen, Herra on Jumala. Mutta Elia sanoi heille, ottakaa Baalin profeetat kiinni, älköön yksikään heistä pääskö pakoon. Ja he ottivat heidät kiinni. Elia vei heidät Kiisonin purolle ja tappoi heidät siellä. Taas siellä Kiisonin purolla. Jumala antoi voiton toisen kerran tai jo useamman kerran siellä Kiisonin purolla. Ja nyt on yksi sellainen tärkeä huomio, kun kaikki kansa lankesi kasvoilleen, että Herra on Jumala. Mitä tekee Baalin profeetat? Ne eivät langenneet maahan. Eivätkä tunnustaneet Herraan Jumalakseen. Heidät otettiin kiinni ja Elia surmasi heidät. Sitten semmoinen tärkeä asia vielä. Meidänkin sydämessämme kaikki se, mikä ei kuulu Herralle, mikä ei tunnusta Kristusta Herraksi, tulee surmata ja hävittää. Siis Kolossalaiskirjeen 3. luku jae 5 ja 9 sanotaan, kuolettakaa siis maalliset jäsenenne. Ja sitten jakeessa on pitkä lista Kiisonin purolle vietäviä vanhan ihmisen tekoja, Kristuksen kanssa ristiinnaulittavia, jota uusi ylösnousumus elämässä voisi nousta esiin voimallisesti. Meidän elämässä, meidän lihassa, liha on muuten ihmeellinen. Me ei sitä päästä koskaan eroon, koska lihalunastus on kesken. Lihan kautta meille tulee meidän elämämme ehkä vaikeimmat ratkaisut. Ne on hyvä viedä Kiisonin purolla. Kuolettaa ne siellä. Ja sitten Jaakobin mukaan Elia rukoili. Sillä Jaakobin kirjassa hän sanotaan siitä, minäpäs katson vielä Jaakobin kirjeestä se, koska se liittyy tänne Uuteen testamenttiin. Jaakobin kirje 5. luku ja jae 17. Elia oli yhtä vajaavainen ihminen kuin mekin. Hän rukoili rukoimella, ettei satasi. Eikä maa saanut sadetta 3 vuoteen 6 kuukautta. Ja kun hän rukoili uudelleen, taivas antoi sateen ja maa tuotti hedelmänsä. Se on ihmeellinen, on Jumala ja se, tämä rukouksen voima. Jos Elian uhri Karmelilla viittaa Kolkatan uhriin, niin Jumalan Elialle lupaama sade viittaa ensimmäiseen helluntaihin, luvattuun pyhän henkeen, joka saa Kristuksen verellä puhdistetun sydämen hedelmään kastavaksi. Niin Elia nousi rukoilemaan sinne Karmelin huipulle Ja Jeesus nousi isän tykö rukoilemaan isää, että isä lähettäisi pyhän henkensä meidän kanssamme. Se liittyy niin kuin tähän Kristuksen työhön. Aivan lopuksi sanon, että sekä Elia että Jeesus ovat opetuslasten esimerkki ja osoittaa, että Jumala varmat lupaukset on omistettava omakohtaisen rukouksen kautta. Ja nyt jos ajattelette, oliko Elialla mitään tietoa Kristuksen kärsimyksistä? Oliko? Elia eli 900 vuotta ennen. Raamattu sanoo, että kun Jumala ilmestyi ilmestysvuorella, Mooses ja Elia oli siellä, keskusteli Jeesuksen kanssa Jeesuksen poismenosta. Elialle oli tarkka tieto siitä, mikä oli Kristuksen uhri, vaikka hän eli 900 vuotta aikaisemmin. Niin mä haluaisin tänä päivänä meitä muistuttaa siitä uhrista, minkä Jeesus Kristus on meidän puolestamme uhrannut. Ja se, että jos me polvistumme Jumalan eteen niin kuin se kansa polvistui. Baalin papit ei polvistunut, ne kuolivat. Vanhan liiton laissa siellä tuli tuomiot välittömästi. Meillä on tänä päivänä armon evankeliumi tarjolla. Meillä on tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen sovintoveri tarjolla. Meillä on Kristuksen murrettu ruumis, jossa meillä on avattu ovi kaikkein pyhimpään. Meillä on oikeus meidän Jumalan kasvojen eteen. Mutta kaikki tämä täytyy aktivoida rukouksella. Olkoon tämä, vaikka tämä on näin hajanainen ja takkunen tämä mun esitykseni tai tästä Eliasta, niin olkoon se kuitenkin herättämässä meitä Elian tavoilla rukoilemaan Jumalaa. Kaikessa vajavaisuudessaan Elia oli kuitenkin samanlainen ihminen kuin mekin. Mutta hän luotti Jumalaa, hän oli kuulijainen Jumalalle. Jumala odottaa meiltä enemmän kuuliaisuutta kuin uhria. Nyt minä lopetan tähän ja Herra, teitä siunatkoon kaikkia ja käydään sitten ehtoollisen viettoon. Aamen.